Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 5 Rabiul Awal 1446 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 9 September 2024. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji tema fikih pendidikan anak, kali ini memasuki serial nomor 187 mengangkat tema tidak memanjakan anak. Apa tema kita hari ini? Tidak memanjakan anak. Sebelum kita membahas tema memanjakan, kita harus mengetahui perbedaan antara memanjakan dengan mencintai. Antara apa? Memanjakan dengan mencintai. Karena dikhawatirkan nanti akan muncul persepsi bahwa mencintai itu sama dengan memanjakan. Sama atau beda? Beda. Karena mencintai anak itu sudah fitrah. Wis kawan, bayi. Namanya bapak ya cinta sama anak. Namanya ibu ya cinta sama anak. Justru aneh kalau ada orang tua tidak sayang sama anaknya. Dan kecintaan orang tua kepada anak itu bukan sekedar tabiat. Itu adalah sesuatu yang diperintahkan di dalam agama kita. Jadi ketika orang tua menyayangi anak, berarti dia sedang menjalankan ajaran agama. Jadi dari dua sisi berarti. Sisi yang pertama itu memang sudah menjadi tabiat. Dari sisi yang kedua ini adalah perintah agama. Apa dalilnya? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang menceritakan tentang kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dituturkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa dikenal dengan julukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama dengan para sahabatnya. Dan saat itu di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada salah satu cucu beliau. Sinten? Al-Hasan. Saudaranya sinten? Al-Husain. Jadi ada Al-Hasan, ada sinten? Al-Husain. Kalau orang Jawa mengatakan Kasan Kusen. Ya, Kasan Kusen ya. Kalau yang redaksi Arabnya napa? Al-Hasan sama sinten? Al-Husain. Beliau berdua ini putranya siapa? Ali. Ali itu suaminya siapa? Fatimah. Fatimah itu siapa? Putrinya Nabi SAW. Berarti Hasan sama Husain adalah cucu Nabi SAW. Jadi di pangkuan Nabi SAW ada Hasan. Nabi SAW kemudian mencium Hasan. Ciuman kasih sayang. Dan kebetulan saat itu ada seorang sahabat yang juga duduk di situ. Namanya Al-Aqra'. Sinten? Al-Aqra'. Nama lengkapnya Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi. Begitu Al-Aqra' ini melihat Rasulullah SAW mencium anak kecil yang itu adalah cucu beliau, maka Al-Aqra' pun langsung berkata, berkomentar, Inna li asharatun minal walad. Saya ini punya 10 anak. Berapa? 10. Ma qabbaltum minhum ahada. Dari 10 anak ini, tidak pernah satu pun aku cium. Jadi, dia kayaknya pengen menunjukkan, nih loh, saya ini orang yang gentle. Gentle siapa? Jantan. Ya. Jadi saya ini orangnya gentle. Masa nyiumi anak kecil? Enggak level lah. Kira-kira seperti itu ya. Maksud dari siapa? Al-Aqra. Begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Al-Aqra ini, maka Nabi SAW pun bersabda, Man la yarham la yurham. Barang siapa tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayang. Perhatikan baik-baik. Barang siapa nopo tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayang. Dalam kasus hadis yang tadi sedang kita baca, maka maknanya adalah barang siapa tidak menyayangi anak, maka dia tidak akan disayangi Allah. Berarti kalau pengen disayangi Allah, salah satu caranya apa? Menyayangi anak. Termasuk menyayangi suami apa mboten, Bu? Bu? Kok sepi? Bapak-bapak, termasuk menyayangi istri atau tidak? Iya. Berarti suami harus menyayangi istri. Istri harus menyayangi suami. Supaya apa? Supaya disayang sama Allah. Berarti mencintai anak itu diperintahkan dalam agama kita. Tapi, nah ini ada tapinya. Sekarang kita masuk ke inti tema kita. Tapi, cinta kepada anak itu tidak boleh berlebihan. Kenapa, Bu? Tidak boleh berlebihan. Walaupun anak tersebut anak semata wayang. Apa sih anak semata wayang? Anak satu-satunya wis dinteni nganti 20 tahun. Kayak ngapa jajal, Bu? Sudah berkeluarga berapa tahun? 20 tahun enggak dikasih anak. Begitu umur pernikahan 21 tahun anaknya lahir, dan setelah itu enggak ada anak lagi. pripun sayange? Paul. Sayang banget. Tapi berlebihan menyayangi manusia, termasuk menyayangi anak, tidak boleh. Seperti apa contoh berlebihan menyayangi anak? Seperti misalnya sampai level terlalu memanjakan. Memanjakan sinten? Memanjakan anak. Nanti kita akan jelaskan. Memanjakan anak itu contohnya kayak apa? Ya. Tapi kita harus paham dulu bahwa memanjakan anak itu dampak buruknya banyak. Jadi jangan pernah berpikir saya memanjakan anak untuk kebaikannya. Enggak. Malah justru kalau orang tua terlalu memanjakan anak, nanti akan muncul dampak buruk, bukan baik. Misal, akan membuat anak itu susah mandiri. Karena apa-apa dilayani. Ada enggak anak yang setiap pagi mau berangkat sekolah, bajunya harus disiapkan? Ada. Padahal anak ewis kuliah. Saya bukan ngomongin anak bayi ya. Anak bayi masa suruh ngambil baju sendiri. Ini sudah kuliah, sudah SMA. Masih harus diambilin bajunya. Ada? Ada. Bagaimana akan mandiri? Susah untuk menjadi pribadi yang mandiri. Dampak buruk yang lainnya, akan gampang menyerah ketika menghadapi masalah. Karena terlalu dimanja. Setiap ada masalah apa, selalu orang tuanya turun tangan. Enggak dibiarin dia menghadapi masalahnya sendiri dulu. Dari hal-hal yang kecil-kecil sampai hal yang besar-besar. Makanya ada seorang ahli pendidikan yang membuat tulisan tentang memanjakan anak. Ya, seorang profesor. Setelah dia menceritakan fenomena orang tua yang terlalu memanjakan anaknya, beliau menyampaikan, coba lihat itu di pesantren. Coba lihat itu di pesantren. Anak-anak di pesantren itu mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali ngurus dirinya sendiri. Mandiri nomor ten. Mandiri. Jadi mandiri itu enggak cuma mandi sendiri. Bukan mandi sendiri tok, makan sendiri, nyuci sendiri, bersih-bersih sendiri, sendiri. Bahkan di beberapa pondok masak sendiri. Luar biasa. Yeah. Tapi kalau anak dimanjakan, mau pergi sebentar, gak boleh. Padahal dia perginya untuk hal yang kebaikan. Apalagi mau merantau dalam rangka untuk belajar ilmu agama. Lah aja, buk lara. Apa nunggu mau lara, bu? Ya sama saja. Tapi ketika sudah umurnya ya, ketika sudah umurnya mondok gitu. Jadi bukan TK dipondokin. Ya, umur mondok itu ya kira-kira sudah tamat nopo? SD lah ya. Sudah tamat SD, mondok. Itu bagus itu. Lah engko nek wong tuane mriyang, ya berobat. Mriyang ya, berobat. Ndak mati, ndak insya Allah. Kalau belum saatnya, mati. Jadi dulu ketika saya baru pertama kali mondok, selama satu minggu, apakah kemudian bapak saya rahimahullah terus, wis kaya bocahe di tarik bae ben ibune mari? Enggak, beliau tetap berpegang dengan pendapatnya dengan prinsipnya bahwa anak ini harus mandiri. Dan buktinya alhamdulillah, setelah seminggu saya udah enggak nangis-nangisan lagi, ibu saya juga sudah keluar dari rumah sakit. Ya. Jadi itu hanya bagian dari proses adaptasi. Hanya proses penyesuaian. Kaget lah ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang buktinya juga sehat-sehat saja. Dan sekarang bisa merasakan bagaimana manfaatnya mondok. Jadi terlalu memanjakan anak itu dampak buruknya banyak. Tadi saya hanya menyampaikan beberapa saja. Termasuk dampak buruknya anak, memanjakan anak adalah anak jadi susah mengembangkan kemampuannya. Susah apa? Mengembangkan kemampuannya. Karena tidak sedikit orang tua yang terlalu khawatir ketika anak akan mencoba sesuatu. Padahal sesuatu itu tidak melanggar aturan agama. Serba enggak boleh, ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini enggak boleh. Semuanya enggak boleh. Akhirnya potensi dia untuk berkembang terbatas. Ya. Gak bisa dia mengembangkan potensinya menjadi orang yang lebih kreatif, menjadi orang yang lebih cerdas. Gak bisa. Karena apa-apa gak boleh, apa-apa gak boleh. Saking sayangnya anak kepada, saking sayangnya bapak kepada siapa? Kepada anaknya. Oke, itu adalah contoh dari dampak buruk memanjakan anak. Lah sekarang, apa indikatornya orang tua memanjakan anak? Apa cirinya orang tua itu memanjakan anak? Di sini saya bawakan 3 contoh ya. Ini 3 contoh yang menunjukkan bahwa orang tua ini sudah masuk level memanjakan anak, bukan sekedar mencintai anak. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, orang tua yang memanjakan anak adalah orang tua yang menuruti apapun permintaan anak. Apa Bu? Menuruti apapun permintaan anak. Jadi saya mengatakan bahwa ciri memanjakan anak menuruti apapun permintaan anak. Saya tidak katakan menuruti permintaan anak, bukan. Sama atau beda? Perhatikan nih, 2 kalimat nih. Kalimat yang pertama, menuruti apapun permintaan anak. Kalimat yang kedua, menuruti permintaan anak. Sama atau beda? Beda. Yang enggak baik yang mana? Apapun permintaan anak dituruti itu enggak boleh. Kenapa Ustaz? Karena tidak setiap permintaan anak itu baik. Mungkinnya bocah. Kan nuhun sewu, namanya anak kecil itu kan akalnya belum sempurna. Burung pepek. Jadi kadang-kadang dia itu meminta sesuatu hanya karena melihat temannya memiliki sesuatu. Contoh yang paling gampang sekarang, HP. Kenapa? HP. Sekarang anak-anak baru TK misalnya, malah belum TK. Ada yang baru TAUD, sudah minta kenapa? HP. Kenapa coba? Karena melihat teman-temannya pada megang HP. Saya tanya, apakah permintaan itu baik? Tidak. Tidak baik. Apakah kita harus menuruti permintaannya? Jawabannya, tidak. Jadi, sayang itu tidak berarti memberikan apapun yang diminta sama anak. Sampai level anaknya minta sesuatu yang bisa merusak dia pun dituruti. Jangan. Yuk. Segala fasilitas, mentang-mentang kita punya duit, anak itu dituruti permintaannya. Baru SSD malah, atau SMP sudah minta motor. Ya, padahal belum cukup nopo umur. Pernah ngeliat jenengan anak SMP pada motoran? Banyak. Ceng lu mani. Bonceng? Telu. Ya. Padahal ya Allah, bocah si cilik gitu ya, gaya-gaya, kok kecelakaan be? Ngaco. Ya tapi anaknya minta, enggak setiap permintaan anak dituruti. Dan maaf Bapak Ibu, kadang-kadang ada sebagian orang tua bahkan gak mampu. Gak mampu untuk menuruti permintaannya, tapi karena sayangnya kepada anak, dituruti. Walaupun harus jual ini, jual itu, ngutang sana, ngutang sini. Enggak. Nanti lama-lama gak cuma motor, mobil nanti. Dan mobilnya juga gak mau mobil yang biasa-biasa aja. Maunya mobil yang mahal. Ini adalah contoh memanjakan anak. Nah, terus bagaimana kita menyikapi permintaan anak, Ustaz? Orang tua yang bijaksana adalah orang tua yang menyeleksi. Kenapa? Menyeleksi permintaan anak. Caranya gimana, Ustaz? Coba dilihat. Permintaan itu melanggar agama enggak? Ini nomor satu nih. Ya. Kalau melanggar agama berarti enggak usah dituruti. Melanggar agama permintaannya enggak usah dituruti. Oke. Terus yang kedua. Apakah permintaannya itu? Oke, enggak melanggar Ustaz. Enggak melanggar aturan agama. Lihat yang kedua. Apakah anak itu butuh atau tidak? Kebutuhan. Apakah anak itu butuh banget dengan yang dia minta atau tidak? Kalau enggak butuh banget, ya enggak usah. Apalagi kalau kita tahu ini bakal ngerusak. Enggak usah. Oke. Oh, anaknya butuh. Yang ketiga, coba dilihat. Jenengan mampu enggak untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut? Kalau memang enggak mampu, ngapain dipaksain? Jadi enggak setiap anak itu minta dipenuhi. Lihat kriterianya tadi. Melanggar aturan agama atau tidak? Anak itu butuh banget atau tidak? Jenengan mampu atau tidak? Kalau misalnya tiga-tiganya jenengan tidak memenuhi kriteria, permintaan anak itu tidak memenuhi kriteria, ya udah enggak usah dikasih. Ya tapi nanti anaknya marah-marah. Ya dijelaskan. Itu tugasnya orang tua. Menjelaskan kepada anak kenapa permintaannya tidak dituruti. Dan menjelaskannya dengan bahasa yang baik, yang bijak. Diajak untuk ngobrol baik-baik. Cari waktu yang pas. Sehingga anak itu bisa menerima penjelasan dari orang tuanya. Loh, tidak sedikit loh orang tua yang sampai memberikan uang buat anaknya untuk apa? Judi. Untuk apa? Judi. Kalau enggak nanti marah-marah, ngambek, nanti enggak mau sekolah. Dan tidak sedikit orang tua demi anaknya mondok, udahlah dikasih rokok. Di beberapa pondok kan boleh, napa? Ngerokok. Di beberapa pondok tradisional boleh ngerokok. Yes, enggak apa-apa mondok. Ya, kamu yang penting mau mondok ya. Kamu mintanya apa? Ya, saya mintanya bulanannya enggak ada limitnya. Limit gue apa sih, Bu? Enggak ada batasnya. Pokoknya bulanan saya minta sejuta-sejuta. Gue jajan tok lo ya. Masya Allah gue. Ini saya bukan lagi menceritakan kisah fiksi ya. Ini nyatanya. Ung videonya ada kok. Videonya ada. Pokoknya uang jajan berapapun minta kasih. Dan itu enggak baik gitu. Terus yang lebih menyesakkan dada itu adalah pokoknya dijatah satu hari 2 bungkus. Bungkus apa? Rokok. Bocah SD, Bu. Bocah SD. Dan ketika video itu di shooting lagi ngerokok. Ya enggak setiap permintaan anak dituruti, apalagi merusak dia. Coba bayangkan. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah masih banyak pondok yang enggak membolehkan rokok. Salah satunya Tunas Ilmu. Ya, ngapain? Apa manfaatnya? Apa manfaat? Dah ya, ini yang pertama. Jadi indikator pertama bahwa orang tua telah memanjakan anaknya adalah ketika dia selalu nopo menuruti apapun permintaan anak. Yang kedua, indikator bahwa orang tua telah memanjakan anaknya ketika orang tua tidak pernah memberikan tanggung jawab. Tidak pernah memberikan apa? Tanggung jawab kepada anaknya. Jadi semuanya dilayani. Semuanya dilayani. Mentang-mentang orang kaya. Yang punya pembantu banyak. Ada yang pembantu untuk nyuci baju, ada pembantu untuk nyetrika, ada pembantu tugasnya apa? Nyapu, ada pembantu tugasnya ngepel, ada pembantu tugasnya masak, ada pembantu tugasnya nyirami tanaman. Masya Allah. Nggak ada anak disuruh, sana le nyapu dulu, nyuci piring dulu, nggak perlu. Ada sebagian orang tua seperti itu. Padahal anaknya ini bukan jabang bayi. Kalau masih bayi sih wajar ya Bu, nggih. Ya, diambilin dimandiin, diambilin popoknya, dibajuin, ya. Kemudian nangis disuapin, pengen makan disuapin. Wong bayi ya wajar. Wong ini bukan bayi kok. Udah SMP, udah SMA, enggak pernah dikasih tanggung jawab sama sekali. Bahkan sesuatu yang remeh pun enggak. Apa contoh yang hal-hal kecil? Nyantolin baju. Gampang atau tidak? Gampang. Pengcantolannya juga ada. Baju yang dia pakai sendiri. Apa susahnya nyantolin baju? Contoh yang lain, hal yang ringan. Naruh sepatu di tempatnya. Ada enggak anak pulang sekolah, sepatunya diwur? Diwur itu diapakakan? Dibuang ya gue. Ada. Banyak. Besok baru berangkat sekolah. Besok berangkat sekolah baru. Nyari. Jebule siji neng longan. Siji neng di. Neng kursi. Ya. Itu kan hal yang gampang. Remeh. Biasa. Bukan hal yang berat bang. Contoh yang lain. Hal ringan. Habis makan piringnya. Ya, boro-boro nyuci. Wong naruh aja di wastafel, enggak. Begitu makan langsung bruk, ya. Taruh di mana? Di meja. Hal-hal yang kecil-kecil saja tidak pernah diberikan tugas itu kepada anak-anak kita, kepada sebagian anak-anak kita. Bagaimana akan mendapatkan tugas yang lebih besar? Jadi biasakan anak ini dikasih tanggung jawab. Penting. Kalau anak kita perempuan, nanti dia akan menjadi istri. Nanti dia akan menjadi ibu rumah tangga. Itu kalau anak kita perempuan. Kalau anak kita laki-laki, dia akan menjadi suami. Dia akan menjadi bapak. Coba. Saya tanya sama ibu-ibu. Putri-putrine jenengan, Bu. Yang SMP, yang SMA, itu sudah pada pinter masak atau belum, Bu? Sampun apa dereng? Ya. Putrane njenengan, bapak-bapak, yang udah SMA, yang sudah kuliah, wis pada bisa ngoleh duit apa urung? Itu kan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jadi kalau misalnya ada di antara putrane jenengan yang bilang sama jenengan, Pak, saya pengen latihan jualan misalnya. Saya pengen latihan jualan. Jualan apa, Le? Ya jualan apalah, makanan atau apa di sekolah. Malu jenengan? Hah? Malu enggak jenengan, Bu? Anaknya jualan, malu enggak? Enggak. Lho wong sugih kok dodolan. Loh, itu berarti kan sedang membangun mental tanggung jawab. Enggak apa-apa. Justru seharusnya kita ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kok anak kita punya inisiatif untuk jualan, nyari duit. Itu modal. Supaya nanti dia menjadi kepala rumah tangga, enggak bingung. Lu banyak loh ibu-ibu, bapak-bapak. Wanita nikah nih ya, jadi istri. Disuruh suaminya masak. Bingung. Wong, jangankan masak sayur. Masak sega biar bisa. Gak pernah diajari. Hari ini masak nasi jadi bubur. Kakek apa? Banyu. Ngesuke orang mateng. Karena kurang banyu. Selalu dimanja. Taunya buka magic. Sudah apa? Mateng. Diajari, panggil sini nak. Caranya kayak gini. Masak nasi itu ukurannya airnya segini misalnya. Kalau nasinya segini, maka airnya segini. Kasih tahu. Ini loh nak. Berapa ruas jari kita? Ajari. Ya. Ini bagian dari tanggung jawab yang kita berikan kepada anak. Dan anak ini kalau dikasih tanggung jawab, dikasih tugas, itu dia akan percaya diri. Akan apa? Percaya diri. Karena dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dia punya kemampuan, dia punya keahlian yang tidak dimiliki oleh teman-temannya. Biasanya kalau kemah itu disitulah pembuktiannya. Ya kalau lagi kemah bareng-bareng itu, di situ pembuktiannya. Siapa yang di rumahnya biasa membantu orang tuanya, siapa yang anak mami atau papi. Nah, anak mami dan papi siapa? Di situ akan ketahuan. Ya. Oke, ini yang berapa? Ini yang kedua. Yang ketiga, indikator orang tua memanjakan anak adalah ketika orang tua tidak pernah menegur kesalahan anak. Apa yang ketiga? Tidak pernah menegur kesalahan anak. Kenapa? Saking sayangnya. Katanya enggak mau menyakiti perasaan anak. Saking sayangnya anak melakukan apapun, orang tahu diharu-harui. Enggak pernah di tegur, gak baik. Tidak baik. Kenapa? Karena tidak setiap yang dilakukan anak itu benar. Sering anak melakukan sebuah kesalahan. Maka sikap orang tua yang bijaksana adalah menegur kesalahan. Tentunya dengan cara yang baik. Contoh misalnya, ada sebagian orang tua, sudah waktunya sholat subuh, anaknya tidur, enggak diapain, enggak dibangunin. Padahal anaknya sudah wajib sholat. Sudah 10 tahun, sudah 11 tahun, dibiarin. Aja, mbok lara. Jangan, nanti mbok sakit. Ya. Padahal dia sudah wajib sholat. Saya enggak ngomongin anak yang baru 6 tahun, baru 7 tahun, belum wajib. Memang sudah disuruh, tapi kan belum wajib. Saya lagi ngomongin anak yang sudah 10 tahun ke atas. Waktunya sholat, disuruh sholat. Sudah wajib dia. Contoh itu. Contoh yang lain, anak mainan HP terus. Nggak diapain? Nggak diingatkan. Ada orang tua yang seperti itu? Ada. Kenapa? Kenapa? Wong tuane bedolanan HP. Orang tuanya juga mainan HP sama saja. Jangan, jangan dibiarkan, diingatkan. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mewanti-wanti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Dan beliau mengatakan hadis ini sahih. Dan kata Syekh Al-Albani, hadis ini juga sahih. Innal walada mabkhalatun. Sesungguhnya anak itu bisa membuat orang tuanya menjadi pelit. Nopo? Pelit. Majbanatun membuat orang tuanya pengecut. Wa mahzanatun membuat orang tua sedih-sedih. Ada. Sebagian anak itu mengakibatkan orang tuanya seperti itu. Pelit. Kenapa? Mau zakat, jangan. Nanti buat biaya pendidikan anak, bagaimana. Akhirnya enggak jadi ngeluarin apa? Zakat. Pelit itu. Majbanatun membuat orang tua pengecut. Tadi itu. Mau negur anak, bu, nanti anak tersinggung. Padahal anak jelas-jelas melakukan kesalahan. Pengecut gak berani menegur anaknya sendiri. Pengecut. Dan ada sebagian orang tua yang gara-gara itu menjadi sedih terus. Ya. Jadi bukan sedih yang sifatnya manusiawi. Ya. Manusiawi, anak sakit, sedih, manusiawi. Tapi ini sedih yang berlebihan. Ya. Maka ini yang diingatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang benar, kalau anak melakukan kesalahan, ditegur, tapi dengan cara yang baik. Ini akan membawa kebaikan buat anak itu sekarang maupun di masa yang akan datang. Masih ada sisa waktu, silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan.
Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Ustaz, apakah termasuk memanjakan anak ketika orang tua memberi fasilitas seperti motor untuk anak sekolah walaupun belum punya SIM, Ustaz? Jazakumullah khairan.
Iyalah, itu kan melanggar aturan negara juga. Ya. Anak belum cukup umur, jangan dikasih motor apalagi sampai kemana? Apalagi sampai keluar-luar ke jalan-jalan, janganlah. Ya. Dan sekarang ini kan bisa, kalau jaraknya masih wajar, mendingan dikasih apa? Sepeda. Ya. Kalau saya sering memperhatikan, saya suka memperhatikan anak-anak yang pulang sekolah gitu. Itu banyak yang puluhan bahkan ratusan anak pakai sepeda. Ya. Padahal rumahnya mungkin yang sekolahnya di sini nih, di mana nih? Karang Winong ini SMP Kalimanah ya, SMP 3 itu. Itu bahkan mungkin ada yang orang tuanya atau rumahnya tinggal di Purbalingga, di mana. Mereka sepedaan biasa. Ya. Jadi sebaiknya jangan dikasih. Ya, sebaiknya jangan dikasih. Kalau memang orang tua enggak bisa nganter, ya, dan enggak ada kendaraan umum yang sampai ke situ, kasih aja apa? Sepeda. Pertama, itu tidak melanggar aturan pemerintah, ya, karena anaknya memang belum cukup umur. Yang kedua, lebih menyehatkan. Ya. Ketika pagi, siang dia naik sepeda, akan lebih sehat buat tubuh anak. Lebih sehat, nanti pulang-pulang sudah capek, tinggal istirahat, sehingga enggak kepikiran untuk melakukan hal-hal yang negatif. Baik.
Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, jika sudah terlanjur memanjakan anak, apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki keadaan, Ustaz? Jazakumullah khairan.
Yang perlu dilakukan untuk memperbaiki keadaan adalah mengajak anak untuk berbicara. Ya. Sebelum mengajak anak, maaf, orang tuanya, suami istri, harus menyamakan persepsi. Menyamakan, apa sih persepsi, Bu? Pandangan. Menyamakan pandangan. Jadi orang tuanya, bapak ibunya harus duduk bareng. Kemudian ngobrol. Lalu mengambil kesimpulan bareng-bareng bahwa pola yang kita terapkan selama ini keliru. Jadi harus sepakat dulu bapak sama ibunya. Supaya nanti tidak tukaran. Tukaran siapa? Tarung, yuk itu tarung lah. Tukaran ke berselisih, enggak adu mulut. Ya, bapaknya pengin A, ibunya pengin B gitu. Jadi samakan dulu persepsi. Ya, samakan dulu pandangan. Ya, kita selama ini ternyata salah dalam cara mendidik anak kita. Kita terlalu memanjakan anak kita. Oke. Setelah orang tua ini menyamakan persepsi, maka kemudian orang tua ini mengambil langkah-langkahnya. Apa langkah-langkahnya? Salah satu yang paling penting adalah mengajak anak ini untuk bicara bareng. Jadi anaknya dipanggil, diajak ngobrol bareng. Nah, selama ini Bapak Ibu telah mendidik kamu dengan cara yang ternyata setelah Bapak Ibu ngaji, ternyata itu cara yang tidak benar. Dan itu berdampak buruk kepada kamu. Pertama, Abi Umi, Bapak Ibu minta maaf karena keterbatasan ilmu. Yang kedua, Bapak Ibu pengen mengubah pola pendidikan yang tidak benar ini. Dan mengubahnya, saya anjurkan ya, jadi memanggil anak, memberikan penjelasan, langkah berikutnya adalah mengubahnya jangan terlalu frontal. Aja ujuk-ujuk langsung bus. Jadi kayak membalik apa? Telapak tangan, jangan. Karena itu bikin anak kaget. Contoh ya, ujuk-ujuk. Dia selama ini gak pernah nyuci piring, gak pernah nyuci baju, gak pernah nyapu, gak pernah apa lagi? Masak, gak pernah ini. Ujuk-ujuk, begitu anak dipanggil, nak, pokoknya sekarang seluruh pekerjaan rumah kamu yang kerjakan. Ya jangan kayak gitu. Nanti dia menganggap dirinya kayak pembantu. Ya enggak, bertahap. Yang paling ringan dulu apa misalnya? Nah, ini Bapak Ibu pengen ngelatih kamu mandiri ya. Coba sekarang piringmu kalau habis makan taruh di mana? Tempat cuci piring. Itu kan gampang. Biasakan dulu. Satu item, satu kerjaan taruh di sana. Nanti lama-lama ketika anak sudah terbiasa, bolehlah ditambah, nak piringmu coba deh dicuci, ya, nggak cuma sekedar ditaruh dicuci piring kamu aja, misalnya. Nah setelah anak sudah terbiasa, sekalian ya piringnya Bapak Ibu, gitu. Jadi anak ini diubah pola pendidikan yang Anda terapkan selama ini secara bertahap, jangan terlalu frontal, ya, karena perubahan yang frontal seringkali tidak menghasilkan harapan yang kita inginkan. Biasanya seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ya.
Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana cara menyikapi anak yang dimanjakan oleh mbahnya? Kebetulan rumah saya dan orang tua berdekatan. Apabila punya keinginan, selalu dituruti oleh mbahnya, dikasih langsung Ustaz. Saya khawatir anak terbiasa mendapatkan sesuatu dengan cara yang instan dan tidak anak menjadi tidak sabaran. Jazakumullah khairan.
Mbahnya hadir di sini enggak? Pertama ya, Anda sebagai orang tua harus ngomong baik-baik kepada mbah. Harus ngomong baik-baik kepada mbah. Karena bagaimanapun juga dia punya hak, mbah ini punya hak untuk menyayangi cucunya, untuk menyayangi cucunya. Bahkan seringkali mbah ini lebih sayang daripada orang tua. Maka Anda harus ngobrol sama orang tua Anda atau sama mertua Anda. Ya, mbah itu kan bisa orang tua kita sendiri atau mertua kita. Ngobrol baik-baik. Ngobrol baik-baik. Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ya. Karena kalau kita enggak ngobrol baik-baik, tahu-tahu nanti kesan yang muncul adalah, wah aku rauli, nyayangi putuku. Itu kan berarti salah paham. Gitu loh. Enggak seperti itu. Jadi ajak ngobrol baik-baik, mbah. Ini cucu kita, anu cucunya mbah, ini kan kita pengen nantinya menjadi anak yang baik, ya, yang tidak manja. Maka kami mohon supaya mbah, kalau cucunya datang minta sesuatu, coba mbah ngobrol dulu sama kami-kami. Jadi bukan minta izin bahasanya. Jadi bukan mbah nanti minta izin dulu, jangan. Itu kan gak sopan. Masa mau ngasih minta izin? Ngobrol dulu. Jadi ketika kita bicara sama mbah ini pun juga kata-katanya jangan yang terlalu jangan yang menyakitkan gitu loh. Nanti minta izin dulu ya, pokoknya enggak boleh ngasih kalau enggak izin dulu, jangan. Itu bahasanya enggak sopan kepada orang tua kita. Tapi kita bahasanya, mbah, nanti kalau misalnya cucu datang minta sesuatu, anu ngobrol dulu sama kami, ya kita obrolkan, kita lihat apakah dampaknya baik atau buruk, pelan-pelan, ya pelan-pelan. Dan memang sebenarnya ya, kalau jenengan sudah berumah tangga, kalau bisa rumahnya berbeda itu lebih baik, ya tidak nopo, tidak jadi satu, nggak kembul, itu lebih baik. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya mbahnya ini sudah sakit-sakitan, nggak ada yang rawat, itu beda cerita. Tapi kalau masih sehat, lebih baik itu adalah rumahnya terpisah sehingga kita punya otoritas untuk mendidik anak kita. Kalaupun sudah pisah tapi berdekatan, maka itu pun juga kita perlu untuk senantiasa mengevaluasi dari sana dapat apa. Kadang-kadang kita sebagai orang tua sudah nggak menyediakan tontonan yang merusak. Ya, bukan tontonan yang baik, tontonan yang merusak. Tahu-tahu dia pergi kemana? Rumah mbahnya, di sana nonton sampai malam, dibiarin sama mbahnya. Berarti ini harus kita evaluasi. Oh, besok-besok berarti apa yang mesti dilakukan, ya. Jadi ini yang perlu kami sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.